Nå har jeg tatt turen hjem i stua til en som har brukt store deler av livet sitt i Ibra. En mann som har skrevet masse bøker, vært pastor en rekke steder i Norge, og som har først og fremst et enormt stort hjerte for å nå ut med evangeliet og gjøre dette i Norge og i alle de land man kan komme ut med evangeliet. Jeg er nå hjemme hos David Østby, en pioner i pinsebevegelsen. Utrolig hyggelig å komme hit til deg.
Ja, det var veldig overraskende og fint, og ikke minst fordi det brenner i mitt hjerte for nettopp den tema som du tar opp.
Det er flott. Du, David, hvem er du?
Du, jeg er sønn av en pastor. Vi var fire barn. Vi var, oppveksten var jo veldig spesielt fordi det var en pionertid. Og flyttet fra sted til flere menigheter. Og fikk den lengste oppholdet i Porsgrunn, evangeliehuset. Der jeg fikk en bevissthet i mitt forhold til Jesus. Og så den siste stedet vi vokste opp i Tønsberg, Betania-menigheten, hvor jeg fikk møte pinsevekkelsen med åndens dåp, og ikke minst det glade budskap som vi skulle forkynne som tok tak i meg.
Nå er vi tilbake på 40- og 50-tallet. Det er da du har din barndom og ungdom. Når du vokser opp i et kristent hjem, så er det jo ikke automatisk sånn at man fortsetter i troen og vil fortsette å leve for det, men noe treffer ditt hjerte, overbeviser deg om at Jesus lever og at dette er sant. Hva er det som gjør at du bruker hele ditt liv på Jesus?
Altså, jeg tror at vårt barndomshjem, det var med mor og far, der var kristendommen og troen på Jesus en helt naturlig del. Det var nesten som om vi satt til bords ved frokost og kveld og bønne på kne. Når vi la oss om kvelden som småbarn, og mor og far, og de leste fra Bibelen. Mor spilte gitar og sang om mange nye sanger. Og alt dette her fanget alle vi barna. Så vi var en familie som trodde på Jesus. Og etter hvert lot vårt liv preges av det. Og ble medlemmer etter hvert, og følte at dette er ikke noe annet valg, det er det beste vi kan gjøre.
Hvorfor er Jesus det beste man kan gjøre?
Altså, jeg vet ikke, alternativet mitt var kamerater som dro på fyll fester, og som laget vanskeligheter og bråk. Og selvfølgelig møtte man jo mange forskjellige situasjoner. Og jeg følte at det beste livet som er, det er å få lov til å tro på Jesus. Men ikke dermed sagt at ikke du kan leve fullt ut som et menneske med glede og farte hit og dit og være et vanlig menneske, men troen bar deg gjennom alt.
Dere angrer på det?
Ja, det har aldri vært en dag. Og i tillegg til det så ble jeg selvfølgelig også knyttet til pinsebevegelsen. Og det har vært mitt åndelige hjem og miljø, hvor jeg også har likt meg og trivdes veldig godt.
Hvis du skulle beskrive det som er det miljøet, pinsebevegelsen. Hva er det som særpreger pinsebevegelsen i din barndom og ungdom?
Det som særpreget den var et veldig godt fellesskap. En veldig nærhet. Og man merket når vi kom til møter og fellesskap at de tok seg av hverandre. Vi var stolte. Det skapte trygghet. Og det var med på å skape liksom noe av. Samtidig så kostet det litt også, for vi fikk jo høre det liksom, pinsevenn, hva er det for noe? Men vi sto fast ved vår bekjennelse, og vi sa, la livet vårt fortelle hvem vi er.
Så det miljøet du vokser opp i er levende, det er dynamisk, det attraherer deg som en ung mann?
Ja, du kan si, jeg kan fortelle at når vi bodde i Porsgrunn, så var det en fin sånn søndagsskoleonkel, onkel Ingvall. Han kalte oss sammen, så vi hadde barnemøter. Og der var sangen og vitnesbyrde. Så hver eneste en av oss måtte opp og vitne. Leste fra Bibelen, og fikk alltid høre, det var godt å høre deg, broder. Det var fint å høre vitnesbyrdet ditt, søster. Og vi vokste liksom litt, og så var det 4 år i bibelskole. I menigheten i Porsgrunn.
Ja.
Så vi fikk jo med oss veldig mye bibelundervisning. Så alt dette var jo verdifullt å ta med seg.
Og det skapte et fundament i ditt liv som barn og ungdom?
Ja, det gjorde det. Det skapte et fundament. Og jeg kan fortelle at når min bror Josef, som var 5 år yngre enn meg, var i den liksom skolealderen, så ble vi enige om, skal vi se om vi kan lese Bibelen fra perm til perm? Skal vi ta en konkurranse på det, Josef, sa jeg. Og vet du hvem som vant? Det var selvfølgelig Josef. 5 år yngre enn meg. Og vi leste sent og tidlig.
Ja.
Og sa, det må vi i hvert fall ha med oss i livet. Ja. At vi har lest Bibelen.
Ja.
Gjennom fra perm til perm.
Og det har du gjort mange ganger etter?
Siden så har det jo blitt en del ganger, vet du. Ja. Bibelen har liksom vært fulgt meg hele tiden.
Hva er det som fascinerer deg med bibelfortellingene?
Med Bibelen?
Mm.
Altså det som jeg er opptatt av nå, det er denne fantastiske bildet av enhet mellom det gamle og det nye testamentet. For meg er det gamle testamentet en billedbok. Full av historier, levende historier, om ett bestemt folk som han utvalgt, Israels folk. Det nye testamentet henter alt som trengs for å bygge opp kristendommen. Hender, ikke minst Jesus, som går god for alle profetiene, alle bøkene i Bibelen. Apostlene tar dette og bygger opp de 4 evangelier, Paulus skrifter og så videre. Så det gamle og nye er helt avhengig av hverandre, og det lever jeg i.
Så hele denne fortellingen i seg, det blir du aldri ferdig med å fordype deg i og grunne over og...
Nei, og jeg har bestemt meg for den ting at jeg tror på at Bibelen er inspirert ved den hellige ånd. Jeg tror at historien om skapelsen, den ga Gud som Moses har skrevet den. Og hele forventningen gjennom Gamle Testamentet går jo i retning av, på grunn av syndefallet, at en gang skal det komme en forløsning. Og det er den forventningen som du ser gjennom hele Gamle Testamentet, og som liksom eksploderer med englesangen over hyrdene, da Jesus ble født.
Nå begynner du å preke. Dette er bra.
Ja.
Dette er kjempebra. Så jeg prøver å få litt bilde av hvordan pinsebevegelsen var, hvordan pinsekulturen var på 50-tallet. Som jo er den tiden vi befinner oss i samtalen, det er jo ikke så mange i dag som har et forhold til.
Neida, du kan si jeg.
Man har hørt mye, det er mange som forteller om 50-tallet med litt, skal man si, kritiske øyne. Men hvis man skulle se på, hva var det som begeistret deg? Hva var styrken, hva var det som var liv og energien og dynamikken i 50-tallets pinsemenigheter?
Altså, jeg fikk jo gleden av å være i Philadelphia, Oslo, i 10 år.
Mm.
Og det er ikke tvil om at å være i den menigheten som pinsebevegelsens grunnlegger Barrett hadde grunnlagt, med familien hans og masse kjente som han hadde fulgt opp, det var jo liksom en trygghet. Og så møtte jeg pinsebevegelsen, våre predikantkonferanser. Hvert år var det et møte med forkynnere. Bibelskolen vi hadde, på 5 uker, der var det hjelp for evangelister. Og fra og med den bibelskolen reiste mange ut som evangelister. Søster og brødre, som det hette. Og så kom sommerstevnene på Hamar. De store stevnene der var jo en velsignelse og en fornyelse. Og jeg føler dette bygde en enhet. Og det var et veldig godt fellesskap i de årene der. Og det er jo ikke hele pinsevekkelsens historie jeg nevner da, men jeg tar den første delen.
Ja, for når man leser historie, så blir det jo, så kan man jo lese med ulike briller. Jeg må innrømme at når jeg hadde vært en del som har skrevet bøker som har hatt en tyngre opplevelse av pinsebevegelsen på den tiden. Og samtidig når jeg leser dem, så ser jeg at dette ikke hele sannheten. Det må ha vært en levende, positiv kraft i evangeliet, i menighetene på den tiden.
Ja, du kan si møtene stort sett hadde et levende fellesskap. For eksempel i alle møter omtrent så forekom det tungetale og tydning, som vi sier. Mm. Så var det predikant som sier, jeg har fått et ord fra Herren. Så det jeg bringer dere, det er et budskap. Mm. Liksom, det skapte liksom en sånn forventning at det er en forkynnelse som vi trenger. Og så var det liksom en atmosfære av glede og begeistring i sangutvalget. Mm. Det bar jo masse budskap med seg. Og jeg opplevde den perioden som veldig flott.
Du nevnte kort tidligere i samtalen åndsdåp. Som ung mann som vokste opp med masse Jesus i hjemmet. Men å få oppleve Guds kraft over livet sitt, det har stor betydning.
Ja, altså, du kan si at med den undervisning og den forståelse vi fikk, så visste vi at å være pinsevenn, det var jo pinsedagen. Mm. Og da disiplene ble fylt med en hellig ånd. Og så ble det forkynt stadig at dette kan gjentas. Mm. Du kan få det. Og så begynte den lengselen, men det var en prosess. Fordi jeg satt og hørte forkynnelsen om et rent hjerte. Jeg hørte om vi måtte leve inn for Gud, for den hellige ånd kommer, ikke til urene og umotvillige forhold. Det må være ordentlig. Så jeg levde mye grunn i ærekjennelse om tilgivelse og bønn, og så skjedde det på en ungdomsleir. Plutselig falt den hellige ånd over meg. Jeg sier det, for det var en kraft som gjennomstrømmet hele meg, fylte hele mitt indre. Og jeg skalv. Men heldigvis var det noen som sto og passet på og sier, jeg falt ikke på gulvet. Og så begynte jeg å takke. Men jeg talte ikke i tunger.
Ja. Så der møter du noe som du ikke klarer å forklare?
Ja, jeg kan ikke forklare det. Det var en kraft, og jeg forstår det hele tiden, at det må ha vært en hellig ånd. For etter hvert så ble det levende for meg. Og mens jeg hjemme etter disse leirene var hjemme privat, i bønn, så kom noen ord. Mm. Og etter hvert så begynte det. Og jeg har gledet meg veldig over å kunne ha det bønnespråket. Som jeg ikke bruker så mye offentlig, men jeg har god nytte av det. For det bygger meg selv opp.
Så du møter Gud personlig. Jeg opplever han så tydelig at det er ikke noe tvil, dette er Gud.
Altså at den opplevelsen, men det var de som forsøkte å hjelpe meg med den åndsåpen. Mm. Og det var en som var veldig ivrig på det. Du, må du bare si noe? Må du si noen ord? Så sa jeg, nei, jeg har bedt om å få alt. Da ventet jeg. Og heldigvis, så vet jeg når de tungene kom, så var det ikke det noen som ba meg og viska inn i øret mitt. Det kom.
For dette har vært, altså det er en ting at vi får møte den hellige ånd og få tungetale, men åndsdåpen og livet med Guds kraft er mer enn dette også. Hvor viktig var dette for pinsebevegelsen i de første 50 årene?
Jo, jeg tror altså åndsdåp var nok veldig vesentlig at man skulle få oppleve det. Og det er klart at du knytter også til dette menighetsliv, det å komme inn i et fellesskap. Der kommer selvfølgelig vanndåpen også inn i bildet. Og så dette å bli medlem. Men be om frimodighet og bruke det å få oppleve kraften. Og de aller fleste møter var det jo ettermøter. Mm. Hvor man nettopp for folk kunne komme fram og bli bedt for. Og da skjedde også ofte at folk ble åndsdøpt.
Savner du dette?
Ja. Det har vært en veldig rik velsignelse. Og jeg må si at, at den kraften som har vært, den må man jo hele tiden søke og leve i. Og det klart, i vår tid trenger man kanskje en fornyelse til å få oppleve mer av dette.
Vi skal over på et tema som er Ibra. Og i midten av 50-tallet så får da Levi Petrus, pastor i Filadelfia-kirken i Stockholm, sammen med noen andre, en drøm og en visjon. Hva er det de har lyst til å gjøre?
Ja, det som skjedde var at Levi Petrus, som jo var en visjonær leder, han mente at vi må bruke radio, og han brukte Sveriges Radio. Så plutselig fikk han beskjed om at han fikk ikke lov til å bruke den, fordi at i et møte så hadde man forkynt at det var et menneske som ble bedt for og som ble helbredet. Og dette tålte ikke Sveriges Radio. Da sa Petrus, vi skal få vår egen radio.
Ja.
Så kommer han til Stockholm igjen til oss på Hamar, Hedmarktoppen, i 1955. Og jeg sitter der som ungdom, deltaker, og hører den eldrende pastoren spør, vil ni være med og starte en ny radio som kan nå hele verden? Og vi tenkte, ja, er det muligheter?
Ja.
Og det ble begynnelsen. Og Norge, vi Norge sa med en gang ja. Så Ragnvald Frøysaa var første formann. Karsten Ekornes tok over etterpå og bygde opp den norske avdelingen i samarbeid med Sverige.
Og den startet dagen etter i svenske bestata?
Ja, det var liksom med en gang. Det var nesten som man ventet på et initiativ. For det var lite kristendom fra pinsevennene i norsk radio også. Så nå skulle vi se mulighetene. Og da tenkte vi selvfølgelig et norsk program. Mye, mye mer norsk program. Etter hvert ble det jo det i mange andre språk. Ja.
Så Levi Petrus, du må fortelle om Levi Petrus. Du får jo etter hvert jobb i Ibra. Hva slags personlighet var dette?
Altså, jeg hadde jo ikke mer kontakt med Petrus enn det at vi var i Sverige og hadde møter, og han overlot mer og mer ansvaret til andre. Vi hadde en som heter Sverre Larsson, som tok over og drev dette fram. For Petrus' visjoner var nok å tenne gløden, og så la andre ta oppgaven.
Ja.
Og da var han blitt en eldre mann. Og jeg var jo kalt som taler til Filadelfia-kirken på store teltmøter, og var mye sammen med Petrus. Han kom på alle møtene. Og så spør jeg Petrus, kan vi få en samtale? Så sitter Josef og jeg sammen, og så spør vi han, hva er hemmeligheten til veksten i denne menigheten som vokste fra noen og 20 til over 6000? Det er én ting, sa han. Det er å vinne én og én.
Ja.
Det er hemmeligheten. Og det har jeg ikke glemt.
Vinn én og én. Radio er jo masse media. Men har jo den effekten at du sitter som en og hører en person snakke til deg. Nesten som en en-til-en-samtale. Det er ganske fascinerende. Du får etter hvert jobb i Ibra.
Ja.
Hva var det du var med på da?
Da begynte jeg som programsekretær. Jeg reiste rundt. Det var én ting, å samle penger. En annen ting, å sitte og lage programmer. Jeg hadde min egen barneprogram. Jeg hadde andakter. Og jeg intervjuet folk, så jeg laget vanlig radio sammen med en som heter Ragnar Sjøli, og selvfølgelig Karsten Ekornes. Og vi hadde overføringer av store møter fra Philadelphia. Så det var en veldig aktiv tid akkurat når vi fikk lov til å holde på med det.
Nå er vi altså på slutten av 50-tallet.
Ja.
Og du er en ung mann. Da spiller man inn dette på store bånd, da.
Ja. Ja, det var altså det som var tragedien da, det var jo kampen om man kunne holde denne stasjonen penger. Det var det selvfølgelig behov for, men det kom inn. Men det å drive arbeidet videre, og jeg husker mange ganger jeg gikk til postkassa og dyppet opp i en eske som skulle gå til Sverige, og som skulle koble seg på de øvrige programmene.
Ja.
Så det var en lang omvei. Men det var en veldig fin respons. Folk til frelse, og det var masse takknemlighet. Og
for disse programmene, dere spiller inn programmer og vitnesbyrd i Norge.
Ja.
Fra by til by.
Ja.
Og så tar dere dette med dere fysisk til radiosendere nede i Nord-Afrika.
Ja. Det var lett.
Tanger.
Jeg var allerede nede i Afrika, fordi Ragnar Sjøli var der og sendte programmer, og svenskene hadde jo faste folk. Så vi samarbeidet veldig godt. Den perioden var jo, men den ble ikke langvarig, den perioden med norske sendinger. Fordi vi fikk jo problemer, men vi kom i gang siden da.
Og da sendes dette på kortbølge til Norge?
Det var bare kortbølgen.
Hvordan ble dette tatt imot i Norge? At Pinsebevegelsen starter en egen radio på norsk?
Og det var begeistring. Det var altså så tenk at noen gjør det.
Ja.
Og vi fant snart ut at vi samarbeider med alle andre menigheter og bevegelser. Så det var ikke nødvendigvis at det var en pinsemenighet som skulle lage radiomøte, men kanskje en baptistmenighet.
Mm.
Og dette skapte liksom en sånn, Ibra Radio er noe felles.
Mm.
Det er ikke vårt. Men vi fikk jo, og der fikk Ibra altså en veldig hjelp, være til hjelp, når man kom i gang med nærradioen. Og vi hadde jo folk som reiste rundt og lærte opp mange steder til å bruke nærradio da.
Så Ibra begynner med et mål å få ut evangeliet i Norge. Og så kommer det en ny fase i Ibra. Hvor man vil ikke bare sende til Norge og Sverige, men også utover i verden. Hvordan skjer dette?
Ja, det var jo veldig naturlig for det, når vi fikk da stopp på Tangier. Så var det alle Ibra-venner over hele Skandinavia i bønn. Vi må få tak i en ny stasjon.
For det tok staten og nasjonaliserte kanalen også.
Vi måtte jo kjøpe på andre stasjoner. Og når vi kom da til Portugal, der var det åpent. Og da ble hele kreftene konsentrert faktisk om Østeuropa. Og ikke minst om Russland, Sovjet og de andre. Og vi fikk tak i folk som laget programmer. En som heter Poisti, som var mangeårig misjonær for Ibra, faktisk. Og hadde kontakt med menigheter. Det ble plantet masse menigheter.
Og nå er vi på 70-tallet.
Ja.
Da er det kommunisme. Østblokken er jo utilgjengelig. For man kan ikke bare reise inn dit, sånn som vi gjør i dag, til Polen og så videre. Alt dette var jo stengt. Det var jo et diktatur. Men mennesker behøvde evangeliet. Og da kommer radioen som en enormt verktøy.
Det er altså radioen, folk. Vi tipset folk. Kjøp en radio, få tak i kortbølgen, hør. Og det var jo, folk kom jo etter tid, så vet vi at det var store mengder altså, som fulgte opp, og som fikk oppleve noe der. Og vi har jo vært og besøkt, vi har jo flere som, etter hvert som det åpnet seg, så man en dør åpnet, at her har evangeliet vært, gjort sin gjerning. Så jeg tror kanskje det største med Ibra kan ha vært den perioden i Østeuropa.
For der på 70-tallet, så er jo ikke bare en håndfull medarbeidere i Ibra engasjert i dette arbeidet, men dette er en nasjonalt løft for hele Pinsebevegelsen.
Det var det, ja.
Jeg vokste jo opp i Pinsebevegelsen, og da hadde vi jo plakat på veggen.
Ja.
Med bønnekart og
området.
Ja. Hva var det for noe?
Ja, det var jo en som ble en fin forretningsmann, vet du, Hans Myhrvold. Etter at han ble frelst og virkelig kom tilbake til Gud, så fikk han kall. Han skulle gjøre noe for Østeuropa. Og så kom denne ideen om bønnetjeneste. Og det skulle deles, hele Østeuropa skulle deles opp i bønneroder. Og så reiste han rundt til menigheter og leverte, så dere har ansvar for det, og så videre, og så videre. Så det var en dekning over hele. Og det samarbeidet Ibra med. Slik at det samarbeidet med at vi ba, sendte program, fikk tilbakemeldinger, det var jo en utrolig idé også. som gav veldig resultater.
Altså, jeg husker det som lite barn. Da var jeg 4-5 år.
Ja.
Disse plakatene og kikket med store øyne på de rare navnene over hele Sovjetunionen. Ja. Og så var det en som var merket. Det var vårt
ja.
Sted.
Ja. Ja, det har jo fortsatt, men du vet, alt skal holdes ved like, så der kunne kanskje givere trenge en å ta tak i taget den ideen igjen.
Ja, vi behøver å be for Russland fortsatt den dag i dag. Men da har man altså en bønneengasjement i bevegelsen, og så har man et aktivt misjonerende redskap gjennom IBRA, rettet mot Sovjet.
Ja, det er veldig viktig det du sier der, fordi at å be er jo en ting, men å ha noe å be for, og det har bønneemner, og få tilbakemeldinger, det er jo det beste det kan være.
Hva fikk dere høre på 70-tallet? Var det, altså, jeg har lagd radioprogrammet, og da sitter jeg i en, kikker inn i en mikrofon, og så snakker man ut til en vegg, og så sitter man der og prater og kjenner seg sånn helt alene i et rom, og så vet man, ja, det er kanskje 20 000 som hører på nå, men du ser dem jo ikke. Og da betyr det enormt mye når man får høre tilbake med, jo da, folk hører på dette. Hvilke tilbakemeldinger fikk IBRA på den tiden?
Du vet at vi hadde jo den perioden, første perioden, da vi hadde norske programmer, så hadde jeg ansvar for å svare på spørsmål og brev. Og jeg satt jo flere dager og svarte og sendte meldinger tilbake, men det var i posten, vet du.
Ja, da var det fysiske brev.
Det var brever. Noen ville ha svar på spørsmål som hadde kommet opp, og barneprogrammene, de var veldig populære da. Med tegninger og litt av hvert, og vi sendte det var tilbake igjen, og flere som jeg kjenner som fulgte det. Så vi forsøkte liksom å dekke et behov.
Mm.
Og det var veldig fint, men når vi gikk i sammen med Sverige, og begynte med den andre delen av IBRA, så gikk korrespondansen litt flere steder. Men vi hadde jo kontor og oppgavene fortsatt også i Norge da.
Du tar over ansvar og blir leder for IBRA. Og dette er slutten av 80-tallet. Da starter dere en kampanje for å dele ut Bibelen i hele landet. Hva var det? Med bibelmaraton og...
Og ja, bibel... Ja, det var Josefs idé.
Det er din bror.
Ja, min bror Josef hadde jo da vært pastor i Sverige, i Philadelphia, Stockholm. Og så får han tanken om at vi må spre bibler, for det var stort spørsmål i Sovjet. Og han fikk tillatelse til det. Og etter hvert så begynte det å virke på, så fikk han tillatelse til å kjøpe og faktisk innføre 1 million bibler.
Inn i Russland?
Til Russland.
Ja.
Russerne ga tillatelse til det. Også hvordan skal vi få penger til å få inn de pengene, biblene? Så begynte han bibelmaraton.
Mm.
Det var å lese Bibelen, gå til en menighet og få den interessert, samle folk, og så leser Bibelen fra perm til perm, og det går i 80 timer. Så folk satt og leste om natta og dagen.
Jeg husker det. Jeg var selv med på det som tenåring.
Ja.
Hadde en times økt hvor man leste.
Etter de 80 timene så var det kollekt.
Ja.
Og det samlet inn masse penger.
Så det dere gjør da, det er jo et samarbeid med IBRA.
Ja.
Det er at dere reiser fra by til by i Norge, arrangerer bibelmaraton,
ja.
Som får å samle inn penger til å sende bibler til Russland, men dette gjør noe også med menigheten i Norge.
Ja, altså pengene, du kan si, IBRA hadde jo samarbeid med BTA.
Mm.
Det var Josef, han startet jo den organisasjonen BTA, Bibelen til alle.
Mm.
Og det var massevis av aktiviteter, og Josef var jo en veldig flink innsamler. Og så sant det var penger, så fikk de kjøpt bibler, og det kom stadig inn, så det var jo mange menigheter som selvfølgelig uten kanskje å gå om BDA tog direkte kontakt. Og det var veldig mange spennende historier rundt dette her. Og ikke minst ble det jo veldig aksjon, møteaksjoner der det ble gjort. For de ba inn ordfører, og de var litt av hvert folk som satt der og leste fra Bibelen. Og så var det penger, og så var det møte.
Ja.
Så det var en god idé. Mm. Og det ga veldig resultater.
Så da har man altså en synergi der, mellom IBRAs arbeid i Norge.
Ja.
Hvor man skaper engasjementer i menighetene, og det som man lengter etter å se i utlandet, at mediearbeidet bærer frukt gjennom at menighet og stat og at folk blir frelst.
Ja, du kan si tillegg til radio, TV, bibelspredning, litteraturmisjon, hørte sammen. Og når det gjelder BTA, så var nok det en svensk nedslag med samarbeid med Finland, Norge, Danmark. Der det åpnet seg. Og det var en veldig åpenhet, så det var mange om det der.
Nå nevner du de nordiske landene. Er det en forskjell på det nordiske samarbeidet i pinsebevegelsen fra da du var ung?
Og hvordan ja, det har blitt, nå kjenner jeg litt lite til akkurat i dag, men alle de årene jeg var aktiv, så hadde vi et veldig nært samarbeid. Vi hadde jo nordiske konferanser i Oslo på Hamar. Vi var på besøk i Philadelphia og Stockholm på de predikantkonferansene. I Danmark også. Mariager Folkehøyskole. Og Finland var mer slitsom på grunn av språket. Så det var den svensktalende delen som vi samarbeidet mest med. Og det skyldtes også at i pionertiden hadde du Barat i Oslo, Levi Petrus, Manninen i Finland, og så var det en også da i Danmark. Mm. Alle disse samarbeidet jo, og det skapte jo pinsevekkelsen i Norden.
Mm.
Og Barat startet jo for eksempel ikke bare Korsets Seier blad i Norge, men han startet det i Sverige og i Russland, og et enda sted i Europa. Nå falt jo det, men finnene holdt jo opp. Ristun Voito holdt jo på å forskifte navnet i Sverige. Det ble forandring. Men det var altså ideen om helhet, samarbeid, å gjøre noe sammen.
Så man hadde en annen oppfatning av, det var ikke like mye grenser, og nasjonale arbeid, man ser opp på dette som et felles nordisk.
Ja, det var en pinsevekkelse.
Ja.
Og det er klart at Petrus, som sto sentralt i Stockholm, hadde jo veldig kontakter i alle retninger, og det ble jo den største pinsemenigheten i Europa. Og Barat ble jo kalt for Nordens apostel, med påvirkning nedover i Tyskland i flere land. Så det var en... Og når vi hadde Pinsemenighetens verdenskonferanse i 92, så sier pinseledere fra hele verden, vi måtte til Oslo. For Oslo var hovedstaden for oss og pinsevekkelsen i Europa. Og kunne de bare få komme til Philadelphia-kirken og få sitte der, så følte de, nå var de hjemme. Det var historisk.
Det er ganske stort å tenke på at fra Norge har det altså gått ut en vekkelse som har preget hele kontinentet.
Ja, det var en utrolig historie der, vet du, er jo. For det kom jo folk opp til Oslo og fikk oppleve ånden stå opp, og det ble plantet med menigheter, og det er ikke en større historie vi er helt klar over.
Mm.
Hvordan det påvirket både en og den andre, så misjonen hadde grunnen sin start faktisk gjennom de opplevelsene av ånden stå opp.
Mm.
Og det var ikke så lang tid før de sendte misjonærer til India, til Afrika, og ned i Europa, mange steder, og Sør-Amerika ikke minst. Så det har vært en vekkelse.
Og det kan vi se igjen.
Ja, det fortsetter.
Det gjør det. Da har vi nå snakket om utrolig mye forskjellig.
Ja.
Og berørt en hel del også høydepunkter i livet ditt. Hva, om du skulle se på lærdommen av det du har vært med på i livet frem til nå, hva er det viktigste du, hvis du skulle gi noe videre til yngre predikanter og si hva min lærdom, hva jeg glad for at jeg gjorde, eller skulle gjort annerledes, hva ville være den viktigste lærdom du kunne gi videre?
Altså hvis jeg kan få utvide det litt, så kan jeg si at det som jeg er bedrøvet over, det var at pinsevekkelsen ble en periode veldig lukket. Så vi greide ikke å mestre de spenninger som vi fikk. Det kom en frisk evangelist som heter Roger Samuelsen, men han var så frimodig at han noen ganger såret folk litt, og det ble litt deling, og til slutt så ble det en egen bevegelse. Så fikk vi Saronsdal med en glimrende forkynner, som tok tak i nye prinsipper med misjon og virksomhet, som ikke vi var så godt vant med. Fordi vi trodde all misjon skal knytte seg til den lokale menighet. Så vi fikk noen år med spenninger. Så kom jo disse nye trosbevegelsene. Det som gjennom alt det kan si har vært viktig for meg, det er å stå fast ved den overbevisning jeg har. Og jeg har forsøkt å være en megler, en brobygger. Og jeg kan godt si jeg har bidratt til å rydde opp i en del ting som har vært veldig ubehagelig. Ikke minst at vi fikk ordnet opp alt med Saronsdal og fikk en forsoning. Og en tid hvor også i dag er det ingen som snakker om Maranata som en egen. Det er pinsevenner. Vi er liksom, det er en enhet. I dag så er det like mange predikanter fra pinseretninger i Saronsdal som andre. Det er heldigvis er vi kommet til en tid hvor det er en mye større enhet og respekt for litt mangfold. Og det trenger vi.
Det er du glad for. Ja. Det gir deg håp.
Veldig.
Fantastisk. Så vi tar med oss det. Din begeistring over større enhet, større åpenhet i bevegelsen. Og så vil jeg takke for samtalen. Og veldig hyggelig. Jeg ønsker deg Guds velsignelse.
Ja, det var hyggelig og veldig flott at du kom. Og jeg må si at jeg har, selv om jeg er kommet til den alderen at jeg ikke kan satse så mye, så brenner jeg veldig for Ibra Media. Og jeg ønsker deg og dere som jobber nå, Jan Estvold og andre medarbeidere, en tid av vekst og fremgang. Og jeg vil bidra på min måte til å oppmuntre hvor det enn kommer. Støtt dette misjonsarbeidet. For de har så mye å gi, og det er midt i blinken. Det er så tilrettelagt for å kunne nå mye flere. Og ikke bare sende programmer og støtte, men det blir litt vekkelse i det å si vi skal nå alle folkeslag. Så Gud velsigne deg.
Tusen takk. Takk for praten. Og kos deg videre med å skrive bøker som du holder på med. Og takk for praten. Du har lyttet på Ibra-podden. Mitt navn er Kent Andersen, og i dag har du fått blitt kjent med David Østby. En som gjennom stor del av sitt liv har jobbet for å spre ut evangeliet, også med hjelp av de verktøyene som Ibra har. Om du har lyst til å høre mer om Ibra, har lyst til å støtte oss på din måte, så gå gjerne inn på vår hjemmeside ibra.no, eller du kan gå på den svenske siden ibra.se, og der finnes det informasjon om både og hvordan du blir en støttepartner, hvordan du kan gi gaver på Vips og Swish og ulike måter. Ta gjerne en tur dit. Takk for at du har lyttet på i dag. Mitt navn er Kent Andersen. Du lytter på Ibra-podden.